Príjemný dobrý deň, priatelia, srdečne vás zdraví Katarína Brichtová. Opäť je tu náš pravidelný podcast, v ktorom sa rozprávame o obnove rodinných domov, rozprávame sa o výzvach, ktoré s tým súvisia. No a tento podcast pripravujeme v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia. Veľmi sa teším, že dnes máme naozaj zaujímavého a kompetentného hostia. Kristýna Korčiková prišla k nám, vítajte, dobrý deň.
Dobrý deň.
No, musím povedať, že vy ste zaujímavá aj z toho hľadiska, že ste najprv boli ako keby na tej druhej strane, pracovali ste na úrade vlády práve pri pláne obnovy. No a teraz ste sa dostali do Slovenskej agentúry životného prostredia, kde ste vlastne zástupkyňou generálneho riaditeľa. Aké to pre vás je táto zmena?
A ona je veľmi príjemná, pretože na úrade vlády, ako ja som to tam milovala a dúfam, že sa tam jedného dňa aj vrátim naspäť, ale je to taká úloha, že ste ako keby o jeden level vyššie. Mm-hmm. Takže vidíte tú spoluprácu medzirezortnú, sú tam väčšie otázky, bližšia spolupráca napríklad s Európskou komisiou, ale ten level implementácie viete ako keby z druhej ruky. Takže mnoho vecí, ktoré vám trošku unikajú, to práve preto, že ste neboli pri tom priamo, nevidíte ten organizmus, ktorý existuje. Existuje minimálne teda na agentúre, ktorý to všetko riešil, lebo sto desiatky ľudí, každý z nich má nejakú svoju rolu. Takže za mňa to je veľmi príjemná skúsenosť, ktorá verím, že mi potom pomôže aj do budúcna, že, mm-hmm. že viem aj ten detail a potom viem si to prepojiť s tým
makrom.
Áno,
že budete poznať vlastne obidve strany. Vy ste boli 2 roky vlastne tam na úrade vlády, vlastne ste ako keby, nechcem povedať, že kontrolovali, ale tak trošku áno, ako fungujú tieto veci. Je to veľký rozdiel, keď teraz ste v tej praktickej oblasti?
Je to oveľa rýchlejšie. Aha. Je to oveľa zodpovednejšie a uvedomujem si aj takú vec, že každé slovo môže byť pochopené ľuďmi inak. Uh-huh. My, keď niečo povieme na vyššej úrovni, tak máme samozrejme za tým nejaký background, prečo to hovoríme, čo to znamená, či je v tom nejaká flexibilita alebo nie. No a potom to slovo dáte ďalej a zrazu tam máte 60, 70, 100 ľudí, ktorí to chápu trošku inak možno a zistíte, že aha, ja som toto povedal pred 2 rokmi, ono to stále žije, ono to stále existuje, stále to má nejaké dôsledky, aj keď možno to nikdy nebolo.
Myslené?
Nie, že tak myslené, ale že tam bola možno väčšia flexibilita, ako bolo komunikované, ale pretože to bolo komunikované tak jasne, tak sa to zobralo v podstate, že je to ten riadiaci orgán, ako to mm-hmm. voláme, takže čo sa povie, to platí a možno niekedy sa zabudne povedať, že už to neplatí a teda a ideme ďalej. Takže v tomto to je tiež veľmi dobré, že ja vlastne vidím, ako keby teraz to, čo som robila, vidím tie svoje výsledky z tej vyššej úrovne, čo to vlastne znamenalo pre túto implementačnú úroveň. Mm-hmm.
My skôr ako začneme hovoriť o 4. výzve, lebo tá vlastne čo skoro začne, tak možno by bolo zaujímavé povedať váš príbeh. Mňa osobne čo zaujalo je, že ste veľmi vzdelaná, študovali ste v zahraničí politické vedy vo Francúzsku, v Paríži, čiže aj bilingválna zrejme, že viete tie, a okrem toho aj angličtinu veľmi dobre. Potom ste boli, ja neviem, vo Švédsku myslím, mm-hmm. tak, rôzne stáže. Je to dôležité, aby ľudia, ktorí sú mladí, ale aj tí starší, ktorí budú riadiť tento štát a starať sa o životné prostredie, o to, aby sme sa my a naše deti mali dobre, aby poznali to, ako je to v zahraničí, aby sa inšpirovali?
A tak za mňa to bolo určite dôležité, lebo to je súčasť mojej životnej skúsenosti a formuje ma to, čo robím každý deň, je samozrejme formované aj tým, kde som bola predtým a čo som študovala. A čo však vnímam ako dôležité je, aby sme mali takú tú symbiózu, pretože ja prídem s nejakými skúsenosťami. Mm-hmm. Možno vidím, ako to je inde, ale zase štúdium nie je to isté, ako pracovať. Ano. Napríklad v štátnej správe, či vo Francúzsku alebo vo Švédsku máte nejakú skúsenosť, tá každým rokom začína byť trošku zastarala, pretože mm-hmm. aj tam sa veci hýbu dopredu. V tom Švédsku mi to trošku pomáhalo, lebo priateľ je Švéd, takže tam mám takéto takú tú expozíciu aj na ten dennodenný život a čo to znamená. Aha. Častokrát sa rozprávam, že nie je to všetko iba rúžové, že tam v podstate...
Vo Švédsku, ako si my myslíme veľakrát.
Áno, administratívne uh-huh. tiež niekedy to vedia prepaliť, možno trošku iným smerom. No ale čo je pre mňa dôležité je, že aj na Slovensku ten štát funguje a má veľmi schopných ľudí, ktorí mm-hmm. majú veľmi veľké skúsenosti, majú historickú pamäť, vedia prečo veci sú, aké sú a častokrát aj vedia alebo vidia, ako by sa to vedelo zmeniť, ale potrebujú takéto anglické slovičko empower, aby niekto prišiel a povedal, že áno, vaše nápady, vaše idei mm-hmm. sú dobré, poďme sa pozrieť na to, akým spôsobom by sme ich vedeli zrealizovať. Mm-hmm. Takže podľa mňa je to taká tá symbióza, že to vecné tu je, lebo tá republika funguje a to know-how to je, ale možno priniesť taký ten vietor, že poďme tie veci reálne robiť. Takí tí lubrikanti, ja to volám, že vlastne pomáhajú tým procesom sa posunúť dopredu.
Empower, akože posilnenie, potlačenie, alebo
áno,
také.
Áno.
Toto sa mi veľmi páči, aj to, čo hovoríte, že vlastne nie je u nás až tak zle práve preto, lebo to viete porovnať. A myslím si, že my veľakrát kritizujeme aj štát, aj to, ako u nás veci fungujú, ale ak človek cestuje, veľakrát vidí, že my sa vôbec nemáme až tak zle na Slovensku a že naozaj mnohé inštitúcie pracujú dobre. Treba tam šikovných, schopných a vzdelaných ľudí. To je asi základ. Mňa zaujalo aj to životné prostredie, lebo vy ste k nemu vlastne inklinovali. Mm-hmm. Vždy, ako na tom sme, čo sa týka životného prostredia na Slovensku?
Možno to poviem tak filozofickejšie. Ja častokrát hovorím, že naše chápanie, dajme tomu takéto makro alebo také všeobecné vo väčšinovej populácii, ale aj vo väčšine štátnej správy, samozrejme sú tam veľké aj výnimky, je také, ako keby sa tvárime, že rok 95, mm-hmm. že častokrát vnímame životné prostredie cez tie stromy a tie medvede a tak ďalej, že niečo je, že naše prostredie a že je nejaké životné prostredie, mm-hmm. nejaké ešte iné, ale to chápanie sa posunulo. Posunulo sa aj na západe, aj v Európskej únii a my v podstate, keď chceme byť súčasťou tej diskusie, keďže nás bude veľmi výrazne formovať, tak my sa tiež musíme mentálne pripraviť na to, že tá situácia je iná. Že už to nie je iba o stave v podstate nejakých biotopov a ochrane prírody a národných parkov. Stále to aj o tom je, ale v podstate klimatická politika sa dotýka všetkého. Je to prierezová téma a takže aj rola ministerstva životného prostredia mm-hmm. alebo teda životného prostredia ako takého je oveľa viac previazaná s udržateľnosťou, trvalou udržateľnosťou, s klimatickou zmenou a to nemôže byť len jedného rezortu, dotýka sa to v podstate
úplne všetkého,
presne tak, celého nášho sveta.
Priemyslu, stavebníctva a vlastne tejto naše obnovy
presne
domov,
tak.
O ktorej hovoríme, lebo na túto tému by sme naozaj mohli veľa, veľa rozoberať, lebo je to nesmierne dôležité. A keby sme prišli teraz k výzvám, bolo ich niekoľko, teraz sa spúšťa tá štvrtá, vieme si povedať, v čom bude iná mm-hmm. a odkedy vlastne začne? Odkedy, tak aby som to špecifikovala. Ona bola vyhlásená, odkedy sa môžu ľudia vlastne prihlásiť
tak.
A posielať.
Tak začneme od tej najdôležitejšej otázky. Odkedy v podstate? Dnes sme veľa vecí komunikovali a my sme totiž to zverejnili všetky dokumenty. Mm-hmm. To znamená, že dnes si môže žiadateľ záujemca všetko, čo ho zaujíma prečítať, teda či už výzvu, alebo príručku, alebo si môže prezrieť, ako vyzerá vzor formulára, ktorý je vzor, je to tam vyznačené, je to iba PDF-ko, takže prosím, netlačte to, nevpisujte do toho. Je to pre vašu informáciu, aby ste vedeli, čo si máte pripraviť, aby ste to potom, ten už dátum, ktorý je dôležitý, mm-hmm. ja poviem ho hneď, mohli vyplniť.
Takže ešte tieto informácie sú na stránke agentúry.
Áno, obnovdom.sk, mm-hmm. má to na stránke aj Ministerstvo životného prostredia, má to na stránke aj plán obnovy, takže ono to je na mnohých, mm-hmm. mnohých úrovniach pokryté. No a ten skutočne dôležitý dátum z pohľadu už podávania žiadosti je 9. október, čo je, ak sa nemýlim, pondelok, ale nechytajte ma za slovo, ak to pondelok nie je. Takže 9.10. o 9. Vtedy sa spúšťa prihlasovanie, čo znamená, že na stránke obnovdom.sk bude taký zaklikávací button alebo taký gombiček mm-hmm. a tam si môžete vyplniť formulár žiadosti, čo je základný dokument, ktorý potrebujete. Formulár si vyplníte, meno, priezvisko, informácie o dome, o vašom bankovom účte, o iných spoluvlastníkoch. Toto všetko si viete pozrieť už dnes.
Mm-hmm. Vyplníte. Pripraviť
sa mentálne aj fyzicky aj všetky dokumenty. A keď si tento formulár vygenerujete, tak on sa vám vlastne dá stiahnuť do počítača a potom s ním už nakladáte, či už písomne, keď nemáte nejakú elektronickú schránku, elektronický podpis, alebo cez Slovensko.sk.
Mm-hmm. Dobre. A mám toho 9.10. sedieť o 9. ráno tam, aby som sa dostala medzi tých prvých záujemcov? Alebo ako to je?
No, skúsenosť nám hovorí, že záujem je veľký.
Áno, tak to bolo pri tej poslednej výzve.
Presne tak. V poslednej výzve sme mali 10 000 žiadostí v podstate dostupných, mm-hmm. Ktoré sme mohli pustiť do obehu a minuli sa za 14 hodín. Z týchto 10 000 žiadostí nám však nie každý žiadosť reálne aj poslal. Mm-hmm. To znamená, vyplnil formulár, ale už nikdy žiadosť podpísanú s prílohami nezaslal, aha. Takže asi z tých 10 000 žiadostí 8 600 nám prišlo.
Áno.
Takže niekto si to rozmyslel. A aj 8 600 sme častokrát mali, že niekto poslal 2, 3, 4 tie mm-hmm. isté. No, takže my tomuto sa chceme vyhnúť, ale na druhej strane si uvedomujeme, že áno, ten na tomto začiatku to bude o tých rýchlych prstoch, ale preto sme sa snažili upraviť túto výzvu tak, aby sme skutočne podporili o prihlásenie tých, ktorí sú pripravení. A to je spojené s tým, že ten formulár žiadosti je iba prvý krok. Mm-hmm. Vy máte formulár žiadosti, ale žiadosti si ešte nepodali. Aby ste žiadosť mohli podať, potrebujete mať povinné prílohy. Niektoré sú jednoduché, napríklad splnomocnenia od iných vlastníkov domu, ak vás je viac. To nie je problematické, to si samozrejme viete vždy vybaviť a rýchlo, ale to skutočne dôležitou prílohou je posúdenie východiskového stavu vášho domu. Mm-hmm. To je to slávne energetické, projektové energetické hodnotenie alebo energetický certifikát pred obnovou.
Áno, my sme tu už o tom vlastne hovorili. Aj, a, čiže je to dôležité si to pripraviť, ale nemusíme to posielať hneď s tou žiadosťou.
Presne tak. Formulár, alebo takto. Musíte posielať so žiadosťou, lebo žiadosť nie je formulár žiadosti. A chápem, že tieto termíny sú také, že sa tak opakujú, ale máme formulár žiadosti.
Rozumiem.
To je sprievodný list, si predstavte. Tá prvá strana, ktorá zhrnie to, kto ste, čo ste a aký máte dom, a potom máte prílohy. A spolu tieto dokumenty tvoria žiadosť ako takú, ktorá musí byť podaná do 90 dní od teda vygenerovania toho formulára.
Á, výborne. Tak, takže tak úplne už tomu tak rozumiem, že takto to je tá postupnosť. Tak. Sú tam nejaké iné podmienky, alebo ktoré podmienky ešte musia byť splnené pre tých žiadateľov?
Tých podmienok je v skutku málo. Ak by si to človek porovnával s tými pilotnými, tak sme to celkom výrazne zjednodušili. Máme podmienky, ktoré sa týkajú žiadosti, žiadateľa a domu.
Áno.
Žiadosť, tá podmienka je, že do 90 dní nám musíte poslať žiadosť úplnú. A teda do 90 dní nám musí byť doručená. Sú to kalendárne dni. Ak by ten 90. spadal na sviatok alebo nedeľu, tak v podstate ešte na ten ďalší deň. Ale ráta sa to doručenie, takže určite nemeškať a poslať nám to či poštou cez Slovensko.sk alebo zaniesť osobne na regionálne kancelárie. Ďalšie podmienky sa týkajú žiadateľa. A to je v podstate iba taká 1,5 podmienky. Prvá je, že ak je vás viac, musíte si navzájom dať súhlas a jeden vás zastupuje, jeden podpisuje, jeden všetkým vládne. A potom máte už iba podmienku bezúhonnosti, ktorá sa opäť týka všetkých vlastníkov, čo znamená, že nikto z vás nesmie byť právoplatne odsúdený z vybraných trestných činov ekonomického charakteru. Tieto sú vypísané. Takže keď nie ste odsúdení, tak vás to nemusí zaujímať.
Jasné. Dobre. A dokedy vlastne musia ľudia tú obnovu zrealizovať a budú zvýhodnení trebárs tí, ktorým sa to podarí rýchlejšie?
Obnova musí byť zrealizovaná do 10 mesiacov potom, ako zmluva medzi vami a našou agentúrou nadobudne účinnosť. To znamená, že my si ju vypodpisujeme, my vám totiž to posielame spolu s oznámením o splnení podmienok už aj návrh zmluvy v niekoľkých origináloch. Tie vy podpíšete, pošlete nám naspäť, u nás to podpisuje generálny a potom vám pošleme naspäť jeden originál, aby ste si ho založili. A my potom zmluvu zverejníme v centrálnom registri zmluv, to vám dáme také echo, že už to tam je a plyní vám 10 mesiacov. Ak by ste to nestihali, viete si vždy požiadať o predĺženie, lebo situácia sa môže zmeniť.
Áno.
Najviac však do marca 26. No a teda k tej druhej časti otázky, že či budete zvýhodnení. Áno, do tejto výzvy sme zapracovali také malé zvýhodnenie pre tých, ktorí dokážu do 31. októbra budúceho roku poslať žiadosť o platbu. Žiadosť o platbu znamená, že už ste teda všetko ukončili. Presne tak. A vtedy ten benefit, ktorý môžete mať, je, že tá intenzita financovania, ktorá je 75% bežne, by bola 80%. Ale nedotýka sa to tých maximálnych hraníc, takže vám tie maximálne hranice navýšené nebudú, ak robíte veľkú obnovu a robíte veľkú úsporu a mali by ste dosiahnuť 19 tisíc, tak dosiahnete len tých 19 tisíc.
Áno, to je maximum, hej?
Presne tak.
Dobre. No a potom ešte rozširoval sa aj sortiment vecí, na ktoré prispievate?
Áno, rozširoval sa. Tam sme veľmi radi a šťastní, lebo to bola ešte moja úloha na úrade vlády a vynegociovať podporu biomasových kotlov s Európskou komisiou, čo bol taký ľutý boj, ale podaril sa nám a v podstate máme umožnené podporovať biomasové kotle na pelety, to je taký ekologickejší spôsob spaľovania biomasy. Je tam zopár pravidiel, ktoré treba dodržať, to znamená, že váš pôvodný kotol musí byť buď na starú biomasu, staré drevo, alebo uhlie, alebo olej, a vtedy si to môžete požiadať, alebo ak máte zastaraný kotol na plyn, aj vtedy sa to dá, ale máme tam 1000 opcií a miest, v ktorých to nie je bohužiaľ umožnené, lebo je tam zhoršená kvalita ovzdušia. Aha. A takáto výmena by neprispela zlepšeniu tejto kvality.
Čiže aj tu pozeráte na to ekologicky naozaj, aby to splnilo vlastne svoj účel. A aj presne. Nejaké kominy som tam
aj kominy,
zaregistrovala.
Lebo keď robíte nový kotol, tak buď musíte, častokrát nie, ale mali by ste buď vyvložkovať existujúci komín, alebo si postavíte nový. Ďalšie nové opatrenia sú batériové úložisko k fotovoltike. Mm-hmm. To znamená, že keď máte v rovnakom čase inštalované fotovoltické panely, tak vieme vám dať aj toto batériové úložisko. Čiastočne samozrejme, ako všetko. A máme tam aj tzv. Wallboxy. To sú nabíjacie stanice domáce pre elektroauta.
Mm-hmm. No, veľmi zaujímavé, ja by som s vami debatovala, ale možno niekedy na budúce opäť bude príležitosť. Takže možno na záver, aby sme to zhrnuli a zopakovali ten termín ešte raz.
Mm-hmm. 9. oktobra tohto roku o 9:00 si pripravte list vlastníctva, rodný list, občiansky preukaz a IBAN. Príďte na stránku obnovdo.sk a vyplňte si formulár žiadosti. Všetko ďalšie nájdete na našich stránkach.
Ďakujeme veľmi pekne. Našim hosťom bola Kristýna Korčeková zo Slovenskej agentúry životného prostredia. Držím palce vám vo vašej robote, lebo nie je jednoduchá. A držím palce samozrejme aj vám všetkým, ktorí nás sledujete pri obnove domu. Verím, že sa vám podarí obnoviť váš dom, prípadne využiť tieto prostriedky, ktoré ponúka náš štát. No a budem sa tešiť, ak budete počúvať aj ďalší diel nášho podcastu, ktorý pre vás pripravuje Katarína Brichtová v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia. Majte sa krásne.